Με τη χάρη του Θεού, την καινούργια αυτή περίοδο που αρχίζει, θα μελετήσουμε πρώτα ο Θεός την επιστολή προς Φιλιππησίους και σήμερα με τη χάρη του Θεού που είναι η πρώτη μας συνάντηση πάνω σε αυτό το θέμα, θα δούμε πώς ιδρύθηκε η Εκκλησία των Φιλίππων. Επομένως, θα μελετήσουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, από το 16ο κεφάλαιο, όπου βρισκόμαστε στο 49 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος κάνει το δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι. Όπως θυμάστε, στο πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι είχε ιδρύσει εδώ τις εκκλησίες της Γαλατίας και τώρα, αφού τις επισκέπτεται ξανά στο δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι, διαβάζουμε στο χωρίο 9, πράξεις 16-9, «Διελθόντες δε την Φρυγίαν και την Γαλατικήν χώραν», αφού λοιπόν πέρασε από τη Γαλατία και από τη Φρυγία, «κολυθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσε των λόγων εν τη Ασία». Το σχέδιό μας, λέει, ήταν να πάμε εδώ στην Ασία. Όταν διαβάζετε στην Καινή Διαθήκη η Ασία, θα καταλαβαίνετε ότι είναι η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, η οποία βρισκόταν απλώς δυτικά της Ρωμαϊκής επαρχίας της Γαλατίας. Έπιανε δηλαδή την περιοχή εδώ της Δυτικής Μικράς Ασίας. Λοιπόν, το σχέδιό μας ήταν να πάμε εδώ, σε αυτήν την περιοχή, στη Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, να κηρύξουμε εδώ το Ευαγγέλιο, αλλά εμποδιστήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθαμε λοιπόν στην Μυσία. «Ελθόντες δε κατά την Μυσία, επήραζον κατά την Βυθινίαν πορεύεστε». Και είπε, μια και είμαστε εδώ στη Μυσία, ας πάμε εδώ στη Βυθινία, που είναι βορειοανατολικά της Μυσίας και δυτικά της επαρχίας του Πόντου, της Ρωμαϊκής επαρχίας του Πόντου. Ήθελαν λοιπόν να πάνε εδώ στη Βυθινία και ουκ ίασεν αυτούς το Πνεύμα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν τους άφησε να πάνε ούτε στη Βυθινία, ούτε λοιπόν εδώ στην Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας, ούτε στη Βυθινία. «Παρελθόντες δε την Μυσίαν», πέρασαν λοιπόν μέσα από τη Μυσία, «κατέβησαν εις Τροάδα». Και τη συνέχεια την θυμάστε, εκεί καθώς βρισκόταν στην Τροάδα, εμφανίστηκε σε όραμα τη νύχτα στον Απόστολο Παύλο ένας άνδρας Μακεδόν και τους είπε, «έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις, διαβάσεις Μακεδονίαν, βοήθησον ημίν». Και όταν είδαμε το όραμα, λέει, καταλάβουμε ότι ο Θεός μας καλεί να πάμε στην Μακεδονία. Καταλάβαμε, βγάλαμε το συμπέρασμα ότι ο Θεός μας καλεί να ευαγγελίσουμε στη Μακεδονία. Έτσι λέει, «αναχθέντες από Τροάδος», στο χωρίο 11, από τη Τροάδα που ήμασταν, λέει, «αναχθέντες», το «ανάγομαι» ήταν τεχνικός όρος στα αρχαία ελληνικά για το «ξεκινάω με πλοίο ταξίδι στη θάλασσα», αυτό σήμαινε το «ανάγομαι». Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πλοίο από τη Τροάδος, ευχηδρομήσαμε εις Σαμοθράκην, φτάσαμε εδώ στη Σαμοθράκη κατευθείαν, «τη δε αιτιούσι εις νέαν πόλην», να η νέα πόλης ή Νεάπολης, η σημερινή Καβάλα. «Εκείθεντε εις Φιλίππους», και από εκεί, από την νέαν πόλη, στους Φιλίππους. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για τους Φιλίππους. Οι Φίλιππη ήταν μια πόλη η οποία κτίστηκε σε ένα χωριό που λεγόταν Κρινίδες προηγουμένως. Αυτό το χωριό το είχαν απικήσει φάση άπικη γύρω στο 361 π.Χ. Αλλά το 356 π.Χ. ο Φίλιππος ο δεύτερος, ο γνωστός βασιλιάς της Μακεδονίας, πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αποφάσισε να βάλει καινούριους κατοίκους εκεί, το επίκησε, έβαλε κι άλλους, και από ένα χωριό που ήταν το έκανε μια μεγάλη πόλη. Διαβάζουμε σε έναν ιστορικό του 1ου αιώνα π.Χ. τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, «μετά δε ταύτα παρελθόν επί πόλην Κρινίδας», έτσι λεγόταν μέχρι τότε η πόλη, «ταύτη μεν επαυξήσας οικητόρων πλήθη», αφού την μεγάλωσε βάζοντας ανθρώπους να κατοικήσουν εκεί, «μετονόμασε Φιλίππους». Τις Κρινίδες λοιπόν τις ονόμασε Φιλίππους, «αφεαυτού προσαγορεύσας». Από το δικό του το όνομα, έτσι, από το όνομα του, Φίλιππος λεγόταν, λέει, θα δώσω στην πόλη που εγώ την μεγάλωσα τόσο, θα δώσω το όνομα Φίλιππη. Και μας λέει μετά ότι εκεί κοντά στην πόλη υπήρχαν μεταλλεία χρυσού, τα δέκατα την πόλη χρήσια μέταλλα, τα μεταλλεία του χρυσού, παντελώς όντα λιτά και άδοξα. Ήτανε κάτι μεταλλεία, κανένας δεν έδινε σημασία, ούτε έβγαινε τίποτα, λιτά λέει και άδοξα, ούτε τα ήξερε και πολύ πολύ κανείς. Τες κατασκευές επί το σού τον ύφξησεν, είπε εδώ πέρα υπάρχει χρυσάφι. Λοιπόν άρχισε να εκμεταλλεύεται το χρυσάφι, ώστε δύναστε φέρειν αυτό πρόσοδον πλοίων ή χιλίων ταλάντων. Άρχισαν να βγάζουν τόσο χρυσάφι τα μεταλλεία αυτά, που του έδιναν πρόσοδο, έσοδα, χιλίων ταλάντων. Προσέξτε, αν σκεφτείτε το τάλαντο, το φθηνότερο τάλαντο στην αρχαιότητα, το μικρότερο τάλαντο ήταν 26,20 κιλά χρυσάφι, έτσι. Τα χίλια τάλαντα σήμαινε 26.200 κιλά χρυσάφι, το χρόνο υποθέτω. Έτσι ξαφνικά η πόλη αυτή, οι Κρινίδες, με το που μεγαλώνει και την κάνει ο Φίλιππος να είναι μια μεγάλη πόλη, έτσι, να είναι η Φίλιππη, αρχίζει να έχει πολύ μεγάλη ακμή, γιατί εκμεταλλεύονται τα ορυχεία του χρυσού, τα μεταλλεία του χρυσού που υπάρχουν εκεί, και έτσι και η πόλη αρχίζει να ανθίζει οικονομικά και να παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια της Μακεδονικής δυναστείας. Την ιστορία την ξέρετε, τον διαδέχεται τον Φίλιππο ο Μέγας Αλέξανδρος, γίνεται η εκστρατεία στην Ανατολή, φτάνει μέχρι την Ινδία. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου χωρίζεται το βασίλειο σε 4 μεγάλα κράτη, τα οποία αρχίζουν να πολεμούν μεταξύ τους. Έτσι σιγά σιγά αρχίζει η φθορά, με αποτέλεσμα τελικά η Μακεδονία το 168 π.Χ. να καταληφθεί από τους Ρωμαίους. Έγινε εδώ στην Πίδνα μία μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Λεύκιο Εμίλιο Παύλο που ήταν ο στρατηγός ο Ρωμαίος και στον Φίλιππο τον Πέμπτο που ήταν ο βασιλιάς τότε της Μακεδονίας. Ο Φίλιππος ο Πέμπτος νικήθηκε. Επομένως από το 168 π.Χ. και μετά η Μακεδονία γίνεται πια μία ρωμαϊκή επαρχία. Αυτά λοιπόν για τους Φιλίππους και συνεχίζει το κείμενο. «Εκήθεντε εις Φιλίππους ήτησε στην πρώτη της μερίδος Μακεδονίας πόλης Κολονία». Είναι η πρώτη πόλη της μερίδας της Μακεδονίας, της ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας, πόλης Κολονία. Η λέξη Κολονία στα λατινικά σημαίνει απικία, κολόνια. Είναι η απικία. Λοιπόν, αυτή η λέξη έχει τεράστια σημασία εδώ πέρα, γιατί πίσω από αυτήν κρύβεται ολόκληρη ιστορία. Η ιστορία ξεκινάει με τη δολοφονία του Κέσαρα από τον Βρούτο και τον Κάσιο το 44 π.Χ. Είναι γνωστά τα γεγονότα. Το ζήτημα είναι ότι ο Βρούτος και ο Κάσιος δολοφόνησαν τον Κέσαρα όχι επειδή είχαν κάτι εναντίον του Κέσαρα, αλλά επειδή πίστευαν ότι πρέπει να αποκατασταθεί στη ρωμαϊκή διοίκηση η δημοκρατία. Επομένως θεωρούνταν οι εκπρόσωποι των δημοκρατικών και αντίπαλοι τους ήταν ο Μάρκος Αντώνιος και ο Γάιος Οκταβιανός, οι οποίοι ήταν οι υποστηρικτές του Κέσαρα που ήθελαν να συνεχιστεί η διακυβέρνηση όπως την είχε διαμορφώσει ο Κέσαρας. Έτσι λοιπόν συγκέντρωσαν στρατεύματα ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός, συγκέντρωσαν στρατεύματα και ο Βρούτος και ο Κάσιος και η σύγκρουση η μεγάλη και καθοριστική έγινε έξω από τους Φιλίππους. Το 42 π.Χ., επομένως 2 χρόνια μετά τη δολοφονία του Κέσαρα, γίνεται εκεί πέρα μια φοβερή μάχη, στην οποία σκοτώνεται και ο Βρούτος και ο Κάσιος, νικάν ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός και μετά από την μάχη αυτή αποφασίζει ο Αντώνιος τους παλέμαχους στρατιώτες να τους εγκαταστήσει στους Φιλίππους και να δώσει στην περιοχή αυτή το όνομα Κολόνια, Κολονία που διαβάζουμε εδώ πέρα, δηλαδή Αττική Ρωμαϊκή, και μάλιστα το πλήρως όνομα ήταν Κολόνια Victrix Philippensium, η Αττική Νικήτρια των Φιλιππισίων. Ωστόσο αργότερα ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός τα χαλάνε, συγκρούνται μεταξύ τους και στην ναυμαχία που γίνεται εδώ στο Άκτιο το 31 π.Χ. νικέται ο Αντώνιος και μένει ο Οκταβιανός απόλυτος άρχοντας στην ρωμαϊκή διοίκηση, με αποτέλεσμα να εγκαταστήσει στους Φιλίππους τους δικούς του παλέμαχους ο Οκταβιανός και να τους αλλάξει το όνομα. Την ονόμασε Κολόνια Ιούλια Φιλιππένσης, έτσι, η απικία Ιουλία των Φιλίππων, γιατί το πλήρες όνομα του Οκταβιανού ήτανε Γάιος Ιούλιος Κέσαρας Οκταβιανός, έτσι, Γάιος Ιούλιος Κέσαρας Οκταβιανός. Επομένως πήρε το Ιούλιος και το έκανε Κολόνια Ιούλια Φιλιππένσης. 4 χρόνια αργότερα, το 27 π.Χ., ο Οκταβιανός παίρνει τον τίτλο του Αυγούστου, έτσι, γίνεται Κέσαρ Αύγουστος. Οπότε πάλι αλλάζει το όνομα, αλλά το Κολονία παραμένει, το Κολόνια παραμένει. Το όνομα γίνεται Κολόνια Αυγούστα Ιούλια Φιλιππένσης. Επομένως, απικία του Ιουλίου του Αυγούστου των Φιλίππων. Τώρα, τι σημασία είχαν όλα αυτά και γιατί μας το λέει. Καταλαβαίνετε, ο Απόστολος Παύλος, για να λέει αυτή ήταν η πρώτη της μερίδος της Μακεδονίας πόλης Κολονία, έχει το σκοπό του. Έχει να μας πει κάτι. Σύνενε ότι οι άνθρωποι στην περιοχή αυτή είχαν ξεχωριστά δικαιώματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι ονομάστηκαν Αττικία Κολονία σήμαινε ότι ίσχυε για αυτούς το περίφημο Ιους Ιταλικουμ, το Ιταλικό δίκαιο, το οποίο δεν ίσχυε για όλη την περιοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήτανε προνομιακή μεταχείριση που την είχαν μόνο οι κάτοικοι της Ιταλίας, της κυρίως Ιταλίας, το οποίο προέβλεπε πρώτον ανεξάρτητη διοίκηση. Οι Φιλίππι διοικούνταν από δύο στρατηγούς, ονομαζόταν Duumviri, Duumviri σημαίνει δύο άνδρες στα λατινικά, Duumviri λοιπόν ήταν και ο επίσημος τίτλος τους, δύο στρατηγοί οι οποίοι έδιναν λόγο κατευθείαν στη Ρώμη. Επομένως, για οτιδήποτε απασχολούσε τους Φιλίππους, δεν χρειαζόταν ούτε να πάνε σε έπαρχο, ούτε να πάνε σε ύπατο, ούτε να πάνε σε κανέναν. Οι στρατηγοί που ήταν οι υπεύθυνοι για τους Φιλίππους είχαν πρόσβαση κατευθείαν στη Ρώμη. Επομένως, διάφορα ζητήματα διοίκησης λύνονταν αμέσως, αλλά και πέρα από αυτό υπήρχε πρώτον απαλλαγή από την ατομική φορολογία. Δεν φορολογούνταν, ενώ όλοι οι κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας πλήρωναν φόρους, στους Φιλίππους οι Φιλιππίσοι δεν πλήρωναν φόρους. Και επίσης είχαν απαλλαγή και από την περιουσιακή φορολογία. Επομένως ούτε έμφυα πλήρωναν, έτσι το αντίστοιχο τότε. Υπήρχε φορολογία και ατομική, αυτοί είχαν απαλλαγή, και περιουσιακή φορολογία και από αυτήν είχαν απαλλαγή, και επίσης είχαν δικαιώματα σε ιδιοκτησία γης που δεν τα είχαν οι υπόλοιποι. Επομένως, το γεγονός ότι μας λέει εδώ ότι η πόλη ήταν Κολονία, ήταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σημαίνει ότι είχαν ξεχωριστά δικαιώματα. Το πολίτευμά τους ήταν προνομιακό. Ήταν προνομιούχοι οι Φιλιππίσοι. Αυτό κρατήστε το στο μυαλό σας, γιατί δεν είναι τυχαίο που αργότερα, όταν θα μπούμε στην προσφυλητησίου, θα τους λέει «Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει», πουθενά άλλου δεν χρησιμοποιεί τη λέξη πολίτευμα σε καμιά άλλη επιστολή, μόνο στην προσφυλητησίου, γιατί για αυτούς το πολίτευμα είχε σημασία. Μόνο σε αυτούς λέει «Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου». Έτσι, επομένως το πολίτευμα και το πολιτεύεστε το έχουμε μόνο στην προσφυλητησίου, ακριβώς επειδή υπήρχε αυτή η προνομιακή μεταχείριση των Φιλιππισίων μέσα στην ρωμαϊκή διοίκηση. Επομένως, ήμεν δε εν αυτή τη πόλη διατρίβοντες ημέρα στινάς. Πήγαμε λοιπόν στους Φιλίππους και εκεί περάσαμε μερικές μέρες. Τίτε ημέρα των Σαββάτων, ήρθε λοιπόν η ημέρα του Σαββάτου, εξήλθομεν έξω της πόλεως παραποταμών, ου ενομίζετο προσευχή είναι. Ήξερε ο Απόστολος Παύλος ότι στους Φιλίππους δεν υπήρχε συναγωγή όπως σε άλλες πόλεις που είχε πάει για να μιλήσει εκεί, αλλά είχε μάθει ότι γινόταν προσευχή έξω σε ένα ποτάμι, κοντά σε ένα ποτάμι, και καθίσαντες ελαλούμεν τες συνελθούσες γυναιξί. Μαζεύτηκαν λοιπόν για την προσευχή εκεί κάποιες γυναίκες, πήγαμε λέει και εμείς και αρχίσαμε να μιλάμε κοντά στον ποταμό. Ο ποταμός υπάρχει και σήμερα, ρέει δυτικά από την πόλη των Φιλίππων, είναι ο ποταμός Ζυγάκτης, ένας ωραίος ποταμός, μικρός μη φαντάζεστε κανένα τεράστιο ποτάμι. Ο ποταμός Ζυγάκτης λοιπόν ρέει εδώ πέρα στα δυτικά των Φιλίππων, εκεί είναι που πήγαν, και της γινή ονόματι Λιδία, πορφυροπόλης πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των θεών οίκουε. Και μέσα από τις γυναίκες που ήταν εκεί στην προσευχή ξεχώριζε μία, λέει, λεγότανε Λιδία, ήταν πορφυροπόλης, σήμαινε ότι πουλούσε πορφύρα. Τι ήταν η πορφύρα? Η πορφύρα ήταν ένα υγρό το οποίο βγαίνει από κάποια κοχύλια που μοιάζουν με σαλιγκάρια, θαλάσσια σαλιγκάρια, απλώς έχουν και κάποιες ακτίνες γύρω τους, είναι ακτινοτά γύρω γύρω, και βγάζουν ένα κόκκινο υγρό το οποίο δίνει το γνωστό το πορφυρό χρώμα. Υπάρχουν ακόμα στην Ελλάδα, αν πάτε στην Πελοπόννησο, αν πάτε προς την περιοχή του Γηθίου, εξακολουθούν εκεί πέρα οι μητέρες να λένε στα παιδιά, κοίταξε με αυτά τα κοχύλια μην παίζεις και μην τα βάλεις στο παντελόνι σου, γιατί δεν βγαίνει μετά. Άμα βάψει το χρώμα που έχουν αυτά τα κοχύλια, μετά δεν βγαίνει. Ελπίζω να υπάρχουν ακόμα, το 72 που επισκέφτηκα εγώ υπήρχαν ακόμα και υπήρχε η συμβουλή αυτή από τις μητέρες. Αλλά στην αρχαιότητα έχουμε μαρτυρίες, μιλώντας για την πορφύρα, το αίμα των εντυλακωνική θαλάσσι κοχλίδων, έτσι, το αίμα από τα κοχύλια που υπάρχουν στη θάλασσα της Λακωνίας. Επομένως, η πορφύρα ήταν ένα σπάνιο υλικό και γι' αυτό ήταν πανάκριβο. Και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερη πολυτέλεια να φοράει κανένας μία κορδέλα πορφυρή έτσι γύρω-γύρω στο κράσπεδο, στην μπορντούρα που λέμε του φορέματός του, εάν δεν μπορούσε να φοράει και ολόκληρο ρούχο βαμμένο σε πορφύρα, ήταν πάμπλουτος. Θυμηθείτε στο 16ο κεφάλαιο του Καταλουκάν που λέει «ένας πλούσιος που είναι δίαιτο πορφύραν και δίσον». Πάμπλουτος δηλαδή. Να φοράει δίσος ήταν το λινό, φορούσε λινό και μάλιστα βαμμένο με πορφυρό χρώμα, δηλαδή δισεκατομμυριούχος. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή πουλούσε πορφύρα, προφανώς πουλούσε πορφυρά υφάσματα, και ήταν από την πόλη των Θυατήρων. Είχε σηκωθεί λοιπόν από τα Θυάτηρα εδώ της Μικράς Ασίας και είχε πάει και είχε εγκατασταθεί στους Φιλίππους. Το επόμενο που μας λέει για αυτήν ήταν, λέει, σεβωμένη των Θεών. Όπως είχαμε πει και παλαιότερα, όταν συναντάτε στην Καινή Διαθήκη την έκφραση «σεβόμενος των Θεών» ή «φοβούμενος των Θεών», αυτός ήταν όρος που χρησιμοποιούσαν για ανθρώπους εθνικούς, οι οποίοι δεν ήταν ευχαριστημένοι από την λατρεία του Δωδεκάθεου ή οποιονδήποτε άλλων θεοτήτων και αναζητούσαν κάτι παραπάνω, και γι' αυτό πήγαιναν εκεί που ήταν οι συναγωγές των Ιουδαίων στις διάφορες πόλεις και ζητούσαν να μάθουν περισσότερα πράγματα για τον αληθινό Θεό. Ζητούσαν να μάθουν περισσότερα πράγματα για τον Θεό του Ισραήλ, και αυτούς η Καινή Διαθήκη τους ονομάζει είτε φοβουμένους των Θεών είτε σεβωμένους των Θεών. Επομένως και η Λιδία ανήκε σε αυτούς. «Ήκουεν, ίσο ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν προσέχειν της λαλουμένης υπό του Παύλου». Βλέπετε εδώ πέρα, από τη μία μεριά αυτή ήταν άνθρωπος που σέβονταν τον Θεό, αναζητούσε τον Θεό. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτής της γυναίκας που αναζητούσε τον Θεό, αυτής της γυναίκας ο Θεός άνοιξε την καρδιά. Έτσι βλέπετε πως ο Θεός έρχεται να ανταποκριθεί στην εξήτηση του ανθρώπου, και πως όταν ένας άνθρωπος εξητάει τον Θεό, ο Θεός έρχεται να τον βρει. Γιατί δεν δίνηξε τις καρδιές των υπόλοιπων γυναικών? Αυτής δίνηξε την καρδία, γιατί αυτή ήταν η σεβωμένη των Θεών που πήγε εκεί και αναζητούσε τον Θεό. «Ως δε βαπτίστη αυτή και ο οίκος αυτής», αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα πίστεψε, βαπτίστηκε η ίδια, βαπτίστηκε ολόκληρο το σπιτικό της, παρεκάλεσε λέγουσα ή και κρήκατε με πιστήν το Κυρίο είναι εις ελθόντες εις τον οίκον μου μείνατε και παρεδιάσα το ημάς. Είπε παιδιά ελάτε τώρα στο σπίτι θέλω να σας φιλοξενήσω και επέμενε λέει και αφού επέμενε πήγαμε στο σπίτι της. Επομένως η πρώτη Ευρωπαία εθνική η οποία δέχεται τον Χριστό στη ζωή της είναι η Λυδία στους Φιλίππους και ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Σίλα καθώς βρίσκονται εκεί συνεχίζουν να μένουν και τις υπόλοιπες μέρες στην πόλη. Εγίνε το δε πορευωμένον ημών εις προσευχήν. Κάποια άλλη μέρα λοιπόν, πέρασαν μερικές μέρες, καθώς ξεκινήσαμε να πάμε πάλι στην προσευχή, παιδείς κινδυνά, έχουσα πνεύμα πίθωνος, απαντήσε ημίν. Ξαφνικά έρχεται λέει και μας συναντάει μία κοπέλα, δούλη, αυτό σημαίνει το παιδίσκι, η οποία είχε πνεύμα πίθωνος ή πνεύμα πίθωνα. Αυτό σημαίνει ότι είχε πνεύμα μαντίας. Θυμάστε ότι ο πίθων ήτανε το τεράστιο φίδι το οποίο σκότωσε υποτίθεται ο Απόλλωνας στην ελληνική μυθολογία στην περιοχή εκεί των Δελφών και γι' αυτό όταν ήθελαν να πούνε πάμε στο μαντίο των Δελφών έλεγαν πυθώδε εξού και η πυθία επομένως αυτό το πυθία, πυθώδε και τα λοιπά δήλωνε ένα μαντικό πνεύμα και γι' αυτό το ονομάζει εδώ το πνεύμα πίθωνα. Τι είναι το μαντικό πνεύμα? Είναι ένα πονηρό πνεύμα το οποίο προλέγει, υποτίθεται, το μέλλον. Γι' αυτό και διαβάζουμε για αυτήν ότι «Η της εργασίαν πολλήν παρήχε της κυρίης αυτής μαντευωμένη». Έκανε μαντίες λοιπόν η κοπελιά αυτή και ερχόταν άνθρωποι και πλήρωναν για να ακούσουν τις μαντίες και τα αφεντικά της έβγαζαν πολλά λεφτά από το γεγονός ότι αυτή ασκούσε μαντική. Βλέπετε, οι άνθρωποι και στην αρχαιότητα όπως και τώρα θέλουν να μάθουν το μέλλον τους. Και υπάρχουν διάφοροι που έρχονται και τους λένε έλα εδώ να σου πω το μέλλον σου. Υπάρχει βέβαια η εξαπάτηση που είναι απλώς κόλπο για να βγάλουν λεφτά. Υπάρχει όμως και το πνεύμα της μαντίας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι κυριευμένοι από ένα τέτοιο πνεύμα μαντίας το οποίο προλέγει υποτίθεται το μέλλον. Λέω υποτίθεται γιατί ο Σατανάς δεν ξέρει το μέλλον. Το μέλλον το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Τι προλέγουν λοιπόν? Προλέγουν τα σχέδια του Σατανά για το μέλλον. Γι' αυτό τις περισσότερες φορές αυτά τα οποία προλέγονται σε τέτοιες μαντικές περιπτώσεις είναι αρνητικά πράγματα. Είναι άσχημα πράγματα. Θυμάμαι είχα διακονήσει ένα νεαρό που είχε πνεύμα μαντίας και μου λέει ξέρεις λέει ζω σε πολύ μεγάλο φόβο. Γιατί μου λέει πράγματα και μου συμβαίνουν. Μου λέει αύριο θα σπάσεις το πόδι σου και την άλλη μέρα σπάω το πόδι μου και κάθε μέρα ζω σε φοβερό φόβο γιατί αυτά που του έλεγε ήταν πράγματα άσχημα. Ωστόσο όταν του είπα ότι για να ελευθερωθεί θα πρέπει να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του για να γλιτώσει από αυτή την κατάσταση μου είπε ναι αλλά ξέρεις έτσι με το που λέω στους άλλους τι θα συμβεί είμαι ο πρώτος της παρέας. Δηλαδή αυτό θα χαθεί. Του λέω άμα φύγει το πνεύμα το πονηρό βεβαίως θα χαθεί. Μου είπε καλά θα το σκεφτώ. Του είπα οι ώρες των συναθρήσεων είναι αυτές. Μπορείς να έρθεις όποτε θέλεις. Δεν ξαναφάνηκε. Μακάρι να πήγε κάπου αλλού και να διακονήθηκε ο άνθρωπος. Αλλά αυτά τα οποία του έλεγε το πνεύμα της μαντίας ότι θα πάθει ή θα πάθουν οι άλλοι ήταν πράγματα αρνητικά. Γιατί ο Σατανάς δεν γνωρίζει το μέλλον, γνωρίζει τα σχέδιά του για το μέλλον και αυτά αποκαλύπτει με το πνεύμα της μαντίας και τις περισσότερες φορές το πράγμα λειτουργεί ως εξής. Μαθαίνεις ότι θα σου συμβεί κάτι κακό, τρομάζεις και ο φόβος ανοίγει δρόμο στον Σατανά να το πραγματοποιήσει αυτό το οποίο φοβάσαι. Έτσι, αυτό που φοβόμουν μου συνέβη, θα την έχετε ακούσει την έκφραση. Ναι, ο φόβος ανοίγει δρόμο για να συμβεί στον άνθρωπο αυτό το οποίο φοβάται. Λοιπόν η κοπελιά αυτή είχε αυτό το πνεύμα και αυτή κατακολουθήσασα το Παύλο και το Σίλα έκραζε λέγουσα. Τους ακολουθούσε από πίσω και έλεγε ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισίν ή την εσκαταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Πήγαινε από πίσω τους και φώναζε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου. Προσέξτε εμείς νομίζουμε ότι μιλούσε για τον αληθινό Θεό. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον 1ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν είχε αρχίσει να αναπτύσσεται σε διάφορα μέρη, και τόσο στη Μικρά Ασία όσο και στην κυρίως Ελλάδα, η λατρεία του Θεού του Υψίστου. Δεν είχε σχέση με τον Θεό του Ισραήλ, δεν είχε σχέση με τον Θεό της Αγίας Γραφής. Ήτανε μία θεότητα, ο Θεός ο Υψίστος, που είχε τους δικούς του ιερείς, είχε τα δικά του δρόμενα. Μέχρι και στη Θεσσαλονίκη έχουν βρεθεί 8 επιγραφές αφιερωμένες στον Θεό τον Υψίστο, στα νοτιοδυτικά του Διοικητηρίου, του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος, και έχουν βρεθεί σε πάρα πολλά μέρη, και στην Μακεδονία αλλά και στη Μικρά Ασία και στα νησιά, σε πάρα πολλά μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχει κάνει μια εξαιρετική μελέτη πάνω σε αυτό μια συνάδελφος της Θεολογικής, η κυρία Εκατερίνη Τσαλαμπούνη, σε ένα βιβλίο της «Η Μακεδονία, την εποχή της Καινής Διαθήκης», όπου συγκέντρωσε τις επιγραφές από διάφορα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κάνει μια εξαιρετική μελέτη και για την Μακεδονία την εποχή της Καινής Διαθήκης, αλλά και ειδικά για την λατρεία του Θεού του Υψίστου. Επομένως, όταν η κοπελιά αυτή πήγαινε από πίσω από τον Παύλο και του Σίλα και φώναζε «Αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου», το μυαλό των ανθρώπων που την άκουγαν πήγαιναν σε αυτόν τον Θεό τον Υψίστο, που ήταν ένας από τους ειδωλολατρικούς θεούς, που είχε τις δικές του ιδιότητες και που η λατρεία του ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη και στη Μακεδονία και σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας. Διαπονηθείς δε ο Παύλος και επιστρέψα στο πνεύμα, τι είπε, παραγγέλωση εν το ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής και εξήλθεν αυτή τη ώρα. Προσέξτε, μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος, με το που καταλαβαίνει ότι είναι πονηρό πνεύμα αυτό που προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους ανθρώπους και να τους πει, ξέρεις, αυτοί εδώ ήρθαν να μας μιλήσουν για το Θεό τον Υψίστο, όχι για τον αληθινό Θεό, όχι για τον Θεό του Ισραήλ, αλλά για τον Θεό τον Υψίστο, αυτόν που ξέρετε, αυτόν που έτσι αλλιώς λατρεύουμε. Αυτοί είναι δούλοι του, λοιπόν θα σας δώσουν οδηγίες για την λατρεία αυτού του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος δεν αντιδρά αμέσως. Λέει τούτο επί πολλάς ημέρας. Και αυτό μου κάνει εντύπωση και μου θυμίζει αυτό που λέει στις Παριμίες 20:18, «Κατάστρωσε τα σχέδιά σου ύστερα από συμβουλή και με υπολογισμούς σωστούς έβγα στον πόλεμο». Έτσι. Μετά από καλή σκέψη κάνε πόλεμο. Επομένως, όταν ερχόμαστε σε ζητήματα πνευματικού πολέμου, χρειαζόμαστε προσευχή, προσοχή και οδηγία πώς να διαχειριστούμε τη μάχη, τη πνευματική. Δεν είναι ενθουσιασμός, ξέρεις, έχω εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού, επομένως οπουδήποτε βρεθώ μπορώ να ασκήσω αυτή την εξουσία. Εξουσία έχεις. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αλλά την εξουσία αυτή θα τη διαχειριστείς με οδηγία Θεού και με σοφία Θεού. Μετά από καλή σκέψη, λέει, κάνε πόλεμο, και αυτό κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Τόσες μέρες πήγαινε από πίσω τους και φώναζε τίποτα. Δεν έλεγε τίποτα. Κάποια στιγμή, αφού κουράστηκε, γύρισε και του είπε «Φύγε» και βγήκε την ίδια στιγμή. «Ειδώντες δε οι κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπίς της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι τον Παύλον και τον Σίλαν ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντες». Ξαφνικά οι άνθρωποι είπανε «Τώρα τα λεφτά που βγάζαμε, σε τι λεφτά βγάζαμε? Δες τι ουρά έκανε ο κόσμος για να μάθει το μέλλον του? Και ο καθένας άφηνε τα χρήματα. Λοιπόν τώρα ξεμείναμε. Τι θα κάνουμε? Λοιπόν αυτοί φταίνε». Έπιασαν λοιπόν τον Παύλο και τον Σίλα, τους πήγαν στην αγορά, στους άρχοντες, και προσαγαγώντας αυτούς τη στρατηγή, θυμάστε που σας είπα ότι δύο στρατηγοί ήταν υπεύθυνοι για τους Φιλίππους, οι Ντούμβυροι. Τους πηγαίνουν λοιπόν στους στρατηγούς, στην ανώτατη εξουσία που υπήρχε στους Φιλίππους, και λέει «Ούτε οι άνθρωποι εκταράσουσιν ημάς την πόλη Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλουσιν έθια οπέξε στην ημίν παραδέχεστε ουδέ ποιν Ρωμαίοι σούσι». Αυτοί οι άνθρωποι λένε πράγματα που δεν επιτρέπεται σε εμάς ούτε να τα πιστέψουμε ούτε να τα ζήσουμε, είναι Ιουδαίοι, εμείς είμαστε Ρωμαίοι. Ψευδείς κατηγορίες, αλλά ξέρετε, είναι μέσα στο πρόγραμμα οι ψευδείς κατηγορίες εναντίον μας. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία, «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση, κήπωση παν πονηρών ρήμα καθημών, ψευδόμενη ένε και νεμού». Επομένως, το να λένε οι άνθρωποι πράγματα εναντίον μας, λέγοντας ψέματα, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το είπε ο Κύριος και μάλιστα είπε «Ξέρετε και αγαλιάστε, γιατί ο μισθός σας είναι πολλής στους ουρανούς, ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας τους προημών». Να χαίρεστε όταν σας διώκουν λέγοντας ψέματα. Έτσι. Προσοχή να μην μας διώκουν λέγοντας αλήθεια. Αλλά όσο λένε ψέματα, ας συνεχίσουν. Είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι ευλογία από τον Θεό. Ωραία. Το αποτέλεσμα ήταν να ορμήσει και ο όχλος, συνετέστηκε ο όχλος κατά αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευθαν ραβδίζουν. Τους έσχισαν τα ρούχα, τον Παύλο και τον Σίλα, έδωσαν εντολή να αρχίσουν να τους χτυπούνε με ραβδιά, να τους ραβδίζουν. «Πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλατε στο δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς». Αφού τους έδιραν πολύ, με πολλά χτυπήματα, είπαν στο δεσμοφύλακα «Πάρτους και φύλαγε τους καλά». Και αυτός λέει, παίρνοντας μια τέτοια παραγγελία αντί αυτήν η λιφός, έβαλεν αυτούς στην εσωτέρα φυλακήν, τους έβαλε στο πιο βαθύ μπουντρούμι, και τους πόδας αυτών εισφαλίσατο εις το ξύλον. Και τους έβαλε το πόδι μέσα στο ξύλον, η ποδοπέδι, η ποδοκάκι. Ήτανε δύο ξύλα, το κάθε ένα είχε από δύο ημικύκλια. Έτσι μέσα στα δύο ημικύκλια έβαζαν το πόδι κάποιου, τα έσφιγγαν μετά τα ξύλα, με αποτέλεσμα να σφίγγει αυτή η ποδοπέδι γύρω από το πόδι και να είναι πολύ οδυνηρό, γιατί έκοβε την κυκλοφορία του αίματος του ποδιού. Και καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει ότι μετά από λίγο το πόδι μούδιαζε, φρίζονταν κτλ. Επομένως, δεν έφτανε που είχαν φάει όλο αυτό το ξύλο με τους ραβδισμούς, τους έβαλε και τα πόδια στο ξύλο, στην ξυλοπέδη. Αντίδραση. Κατά δε το μεσονύκτιον, Παύλος και Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικρόντων δε αυτό οι δέσμοι. Και αυτό είναι θαυμαστό, αδέλφια μου, πώς αντιδράει κανένας όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Όταν πάνε στραβότερα δεν γίνεται. Δηλαδή τι άλλο να πάρεις. Τι άλλο να πάρεις. Να σε δείρουν, να σε μαστιγώσουν, να σε μες στα αίματα, να σε βάλει και ο δεσμοφύλακας σε ποδοπέδι. Η αντίδραση των Αποστόλων είναι δοξολογία, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα. Ό,τι μας συμβαίνει, εάν αντιδρούμε με δοξολογία, ανοίγουμε δρόμο στους αγγέλους του Θεού να ενεργήσουν, ανοίγουμε δρόμο στις δυνάμεις του εχθρού να φύγουν. Η δοξολογία είναι τεράστια δύναμη. Το μεσονύκτιο λέει, μεσάνυχτα, αντί να αρχίσουν να λένε «Να Κύριε, γιατί το επέτρεψες, εμείς το λόγο σου ήρθαμε να κηρύξουμε. Καλό κάναμε, ελευθερώσαμε μία κοπελίτσα από πνεύμα πονηρό, πνεύμα μαντίας. Γιατί να το πάθουμε αυτό?» Λέει, ξέρετε, η δοξολογία δείχνει πρώτον ότι εμπιστεύεσαι τον Θεό. Αυτό που μου συμβαίνει είναι κακό, στραβό και ανάποδα, αλλά εμπιστεύομαι τον Θεό ότι κάτι καλό θα βγάλει μέσα από αυτό. Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Επομένως, καθώς ψάλλουν, καθώς υμνούν τον Θεό, και σημειώνει «επικρόντο αυτούς οι δέσμοι», και άλλοι φυλακισμένοι τους άκουγαν, από ποιο πλανήτη κατέβηκαν αυτοί? Προηγουμένως τους φέρανε και ήταν μες στα αίματα. Και από ό,τι ακούσαμε το κλικ, τους έβαλαν και τα πόδια, αλλά ψάλλουνε. Δοξάζουν τον Θεό σε αυτή την κατάσταση. Είμαστε με τα καλά μας. Άφνο δε σεισμός εγένετο μέγας, ξαφνικά σεισμός μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεόχτισάντε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέ. Γίνεται ένας σεισμός μεγάλος και συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Προσέξτε, ο σεισμός δεν είναι το υπερφυσικό. Ο σεισμός είναι φυσικό φαινόμενο. Το υπερφυσικό ποιο είναι? Ανοίγουν οι πόρτες. Όλοι ξέρετε ότι στους σεισμούς κλείνουν οι πόρτες. Φρακάρουν οι πόρτες, δεν μπορείς να βγεις. Έτσι. Και λύθηκαν τα δεσμά. Δεν λύνονται οι αλυσίδες από σεισμό. Το να σου πέσει ένα σκεύος στο κεφάλι, ναι. Να πέσει μια ντουλάπα να σε πλακώσει, ναι. αλλά ούτε πόρτες ανοίγουν από σεισμό, ούτε δεσμά, αλυσίδες πέφτουν από σεισμό. Επομένως, γίνεται ένας σεισμός, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει μία ενέργεια. Γελάω γιατί θυμήθηκα κάτι που έλεγε ένας αδελφός. Λέει, κοίταξε, έτσι πως έψαλαν οι Απόστολοι, ο Θεός χάρηκε τόσο με την υμνοδία, άρχισε να κρατάει το ρυθμό και άρχισε να χτυπάει το πόδι του. Ταπ, 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 και με το πόδι που χτύπησε έγινε ο σεισμός. Εντάξει, καταλαβαίνετε, αυτό είναι ευφυής εικόνα, εντυπωσιακή, αλλά η ουσία είναι ότι εδώ γίνεται ένας σεισμός και μέσα από τον σεισμό συμβαίνει κάτι υπερφυσικό. Ανοίγουν οι πόρτες, λύνουν τα δεσμά, ο δεσμοφύλακας βλέποντας τις πόρτες ανοιχτές και τα δεσμά έτσι λέει, πάει τώρα, φύγανε όλοι, και βγάζει το ξύφος να σκοτωθεί, να αυτοκτονήσει, διότι άμα τον πιάνανε έμπαινε στη ρωμαϊκή διαδικασία να τιμωρηθεί από τη ρωμαϊκή διοίκηση, άστο καλύτερα μόνος σου να τελειώνεις, γιατί τα... ξέρετε ότι οι τιμωρίες των Ρωμαίων ήταν φρικτές, δηλαδή την σταυρική τιμωρία την είχαν ψωμοτήρι όταν πολιορκούσαν την Ιερουσαλήμ, μας λέει ο Ιώσυπος στο περί του Ιουδαϊκού πολέμου, όποιον έπιαναν να βγαίνει από την Ιερουσαλήμ τον σταύρωναν. Πάνω από 500 σταυρούς έξω από την Ιερουσαλήμ, μέχρι λέει που τέλειωσαν όλα τα δέντρα τα γύρω, δεν είχαν μείνει καθόλου δέντρα, και τότε σταμάτησαν να σταυρώνουν ανθρώπους. Επομένως δεν ήταν να πέσει στα χέρια Ρωμαίων για τιμωρία. Αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Ο Απόστολος Παύλος του φωνάζει: μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες εσμένεν θα δε, όλοι εδώ είμαστε, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου. Μπαίνει ο άνθρωπος έντρομος, πέφτει στα πόδια του Παύλου και του Σίλα και τους λέει: Κύριε, τι δίνε ποιήνει να σωθώ, τι να κάνω για να σωθώ. Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος ρωτούσε τι να κάνει για να σωθεί από την τιμωρία της ρωμαϊκής διοίκησης, έτσι είναι, κίνδυνο, δεν σκεφτόταν πνευματικά για τη σωτηρία της ψυχής μου. Αλλά παίρνει ένα αφορμή από την ερώτηση αυτή ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας και του λένε: Ιδε ύπον πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. Η σωτηρία, εσύ μπορεί να ρωτάς για το πώς θα γλιτώσεις την τιμωρία, αλλά η πραγματική σωτηρία είναι το να πιστέψεις τον Ιησού Χριστό. Γιατί η σωτηρία από τη ρωμαϊκή διοίκηση θα είναι προσωρινή, αλλά η σωτηρία με την πίστη στον Ιησού Χριστό θα είναι αιώνια, και το αιώνιο έχει μεγαλύτερη σημασία από το προσωρινό. Γι' αυτό η απάντησή τους είναι: πίστεψε και θα σωθείς εσύ και το σπιτικό σου. Και λάλησαν αυτό τον λόγον του Κυρίου και πάση της εν τη οικία αυτού, και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νεκτός έλουσε από τον πληγόν και βαπτίστη αυτός και οι αυτού πάντες παραχρήμα. Μίλησε στην οικογένεια, αφού τους έλουσε από τις πληγές, αυτός πίστεψε, ο δεσμοφύλακας βαπτίστηκε αυτός και όλοι οι δικοί του, και αμέσως τους έβαλε τραπέζι και ηγαλιάσε το πανική πεπιστευκός στο Θεό. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος άνθρωπος που πιστεύει στους Φιλίππους είναι η Λυδία, ο δεύτερος άνθρωπος που πιστεύει είναι ένας δεσμοφύλακας της ρωμαϊκής διοίκησης και πιστεύει με θαυμαστό τρόπο. Ημέρας δε γενομένης απέστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες. Απόλυσαν τους ανθρώπους εκείνους. Οι στρατηγοί λοιπόν λένε στους ραβδούχους, αυτούς που τους είχαν δείρει. Οι ραβδούχοι ήταν αυτοί που είχαν τα σημάδια, τα insignia dignitatis της εξουσίας. Εντάξει, βγάλ' τους από τη φυλακή, αρκετά τιμωρήθηκαν. Απήγγειλε ο δεσμοφύλακς τους λόγους τούτους προς τον Παύλον, ότι απεστάλκασιν οι στρατηγοί ή να απολυθείτε. Νίνουν εξελθόντες πορεύεστε εν ειρήνη. Λέει, οι στρατηγοί στείλανε μήνυμα ότι μπορείτε να φύγετε. Άντε στο καλό, πηγαίνετε τώρα. Ο δε Παύλος έφυγε προς αυτούς. Δήραντες εμάς δημοσία ακατακρίτους. Μας έδιραν δημοσία χωρίς να καταδικαστούμε. Ρωμαίους ανθρώπους Ρωμαίους υπάρχοντας, ενώ είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Έβαλον εις φυλακήν, και νυν λάθρα ημάς εκβάλουσιν, ούγαρ, αλλά ελθόντες αυτοί ημάς εξαγαγέτωσαν. Ξέρετε, ήταν από τα σπάνια προνόμια που μπορούσε κάποιος να έχει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να είναι Ρωμαίος πολίτης. Ήταν σπάνιο. Λίγοι είχαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου και ο Απόστολος Παύλος το είχε. Επομένως του λέει, καλά, δεν επιτρεπόταν Ρωμαίος να κακοποιηθεί χωρίς να γίνει κανονικό δικαστήριο, να ακουστεί οι κατηγορίες, να απολογηθεί, να αποφασίσει το δικαστήριο, εάν θα τιμωρούνταν, θα τιμωρούνταν μετά από δικαστική απόφαση. Αυτό που είχαν κάνει λοιπόν ήταν παράνομο 100% με βάση τη ρωμαϊκή διοίκηση, και αυτοί που το κάνουν θα πληρώνανε πάρα πολύ άσχημα εάν ο Παύλος έκανε καταγγελία εναντίον τους. Ανήγγειλαν δε τη στρατηγή οι ραβδούχοι, πάνε οι ραβδούχοι στους στρατηγούς τα ρήματα ταύτα, και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι Ρωμαίοι είσαι. Και είπαν, πω πω, τι κάναμε. Ήταν Ρωμαίοι. Δεν το πήραμε είδηση, ρε παιδιά. Δεν είπαν και αυτοί τίποτα. Τώρα, ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς. Πήγαν λοιπόν και τους είπανε, σας παρακαλούμε πολύ, αν είναι δυνατόν, παρεξήγηση ήτανε, αν θα γινόταν να φύγετε. Και εξαγαγόντες ηρώτων εξελθήν της πόλεως. Και τους είπανε, εάν είναι δυνατόν να φύγετε και από την πόλη, ξέρετε, ναι, με το καλό, έτσι, αν να σας εξυπηρετήσουμε. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος ευνηδιάστηκε και δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τα δικαιώματα που είχε ως Ρωμαίος πολίτης. Πράγμα που κάνει λίγο αργότερα στο 22ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όπου διαβάζουμε ότι στο κεφάλαιο 22, στα χωρία 23-29, καθώς έχει γίνει φασαρία και οι Ιουδαίοι που είναι μαζεμένοι από κάτω ρίχνουν σκόνη στον αέρα και φωνάζουν εναντίον του Παύλου, ο χιλίαρχος εκέλευσε, εισάγεστε στην παρεμβολή και έδωσε εντολή να τον μαστιγώσουν. Και καθώς, λέει, προέτειναν αυτόν τη σημάση, καθώς τον τέντωναν για να τον μαστιγώσουν, είπεν προς τον εστώτα εκατόνταρχον ο Παύλος, ή άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον έξε στην ημίν μαστίζειν, σας επιτρέπετε να μαστιγώσετε Ρωμαίο χωρίς να καταδικαστεί? Μόλις το ακούει ο εκατόνταρχος, πάει στο χιλίαρχο, του λέει, πρόσεξε τι πας να κάνεις, αυτός ο άνθρωπος είναι Ρωμαίος. Πάει ο χιλίαρχος στον Παύλο, του λέει, είσαι Ρωμαίος? Του λέει ο Παύλος, ναι. Λέει, εγώ ξέρεις πόσα λεφτά έδωσα για να αγοράσω το δικαίωμα να είμαι Ρωμαίος πολίτης? Εγώ πολλού κεφαλαίου την πολιτείαν ταύτην εκτισάμιν. Ο δε Παύλος έφη, εγώ δε και γεγέννημε. Εγώ γεννήθηκα Ρωμαίος πολίτης. Καταλαβαίνετε ότι αυτός που είχε γεννηθεί Ρωμαίος πολίτης ήταν ένα κλικ ψηλότερα από αυτόν που αγόρασε το δικαίωμα να είναι Ρωμαίος πολίτης. Και εδώ διαβάζουμε ότι φοβήθηκε. Ευθέως ουν απέστησαν από αυτού οι μέλλοντες αυτών ανετάζειν, και ο χιλίαρχος δε εφοβήθη επί γνούς ότι Ρωμαίος εστίν και ότι αυτόν είναι δεδεκός. Και μόνο που τον έδεσε, φοβήθηκε ο χιλίαρχος. Επομένως, ο Απόστολος Παύλος είχε δικαιώματα, εδώ τα άσκησε, στην προηγούμενη περίπτωση δεν τα άσκησε. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο ιδρύεται η Εκκλησία στους Φιλίππους, και το κεφάλαιο τελειώνει, εξελθόντες δε εκ της φυλακής, ο Παύλος και ο Σίλας, εισήλθαν προς την Λυδία, πήγανε στο σπίτι της Λυδίας. Και ειδώντες τους αδελφούς, αυτό σημαίνει ότι και κάποιοι άλλοι είχαν πιστέψει στο μεταξύ, μαθαίνουμε εμείς για τη Λυδία και για τον δεσμοφύλακα, αλλά φαίνεται ότι στις μέρες που ήταν εκεί από τις συζητήσεις και άλλοι είχαν πιστέψει, ειδώντες τους αδελφούς, παρεκάλεσαν αυτούς και εξήλθαν. Ενθάρρυναν τους αδελφούς, έτσι. Ακόμα στα αίματα, ακόμα οι πληγές υπήρχαν, ακόμα οι πληγές πούνωσαν, ενθάρρυναν τους αδελφούς. Μου θυμίζει αυτό που λέει στην Β' Κορινθίους 1, 3 και 4. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, εις το δύναστε ημάς παρακαλήν τους εν πάση θλίψη, δια της παρακλήσεως εις παρακαλούμεθα αυτοί υπό του Θεού. Ο Θεός είναι ο Θεός της παρηγοριάς, έρχεται και μας παρηγορεί. Αλλά δεν είναι για να μείνουμε και να πούμε, αχ τι καλά ο Κύριος με παρηγόρησε. Είναι για να πάρουμε την παρηγοριά αυτή και να την δώσουμε σε άλλους που έχουν ανάγκη παρηγοριάς. Επομένως, βεβαίως παίρνουμε την παρηγοριά από τον Θεό, αλλά παίρνουμε για να δώσουμε, και αυτή είναι η ευλογία της πνευματικής ζωής. Να παίρνεις για να δίνεις. Παίρνεις ευλογία από τον Θεό για να δίνεις, και όσο δίνεις η ευλογία μεγαλώνει. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει η Εκκλησία εδώ στους Φιλίππους. Οι Φιλιππίσοι έχουν ξεχωριστά δικαιώματα. και έχουν ξεχωριστή ευλογία από τον Θεό. Η επιστολή προς Φιλιππησίους, ξέρετε, είναι μία επιστολή που δεν αντιμετωπίζει σοβαρά θεολογικά προβλήματα. Είναι επιστολή που τους λέει «Μπράβο παιδιά, να χαίρεστε». «Μπράβο παιδιά, καλά τα πάντα». Υπάρχουν κάποια προβλήματα, μικροπροβλήματα, αλλά είναι μία από τις επιστολές που είναι γεμάτη από ενθάρρυνση, προτροπή και προτροπή χαράς. «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Και θα έχουμε την ευκαιρία με τη χάρη του Θεού να την μελετήσουμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.